μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Μετά από πολλά και διάφορα των Χριστουγέννων, του νέου έτους, έτσι, διακοπές, ερχόμαστε στην συνέχεια της μελέτης μας και θα μελετήσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, μελετούμε τις 7 επιστολές που ο Ιησούς Χριστός στέλνει στις 7 εκκλησίες στην Αποκάλυψη και ερχόμαστε σήμερα στα Θυάτιρα και στην επιστολή προς την Εκκλησία των Θυατήρων. Αποκάλυψη, κεφάλαιο δεύτερο, Β, και τα εδάφια 18 έως και το τέλος. Είναι η μεγαλύτερη επιστολή από τις 7 αυτή συγκεκριμένη. Σελίδα 1088, ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. «Και προς τον άγγελον της εν Θυατήρης Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού είναι όμοι με χαλκολίβανον. Εξεύρω τα έργα σου και την αγάπη και την διακονία και την πίστη και την υπομονή και τα έργα σου και τα έσχατα ότι είναι πλειότερα των πρώτων. Έχω όμως κατά σου ολίγα. Διότι αφήνεις την γυναίκα Ιεζάβελ ή της λέγει αυτήν προφήτην να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου εις τον απορνεύωση και να τρώγωση ειδωλόθητα. Και έδωκα εις αυτήν καιρό να μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής και δεν μετενόησεν. Ιδού, εγώ βάλω αυτήν εις κλίνην και τους μοιχεύοντας μετ' αυτής εις θλίψην μεγάλην εάν δεν μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτών. Και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτήνει με θάνατον και θέλω συγνωρίσει πάσε εκκλησίε ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και θέλω σας δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας. Λέγω δε προς εσάς και προς τους λοιπούς τους εν Θυατήρης όσοι δεν έχουν την διδαχήν ταύτην και ήτινες δεν εγνώρισαν τα βάθη του σατανά ως λέγουση. Δεν θέλω βάλει εφ' ημάς άλλο βάρος, πλην εκείνο το οποίον έχετε κρατήσατε έως σου έλθω. Και όσης νικά και όσης φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει σε αυτόν εξουσίαν επί των εθνών. Και θέλει, αν έχετε την μετάφραση του Βάβα, δείτε εδώ ότι έχει εισαγωγικά, από κάπου είναι παρμένα όλα αυτά τώρα, και θα πούμε από πού, και θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδοση δειρά, θέλουσι συντριφθεί ως τα σκεύη του κεραμαίος, καθώς και εγώ έλαβον παρά του πατρός μου, και θέλω δώσει σε αυτόν τον αστέρα των πρωινών, ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Δύο λόγια προσευχή, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας πριν συνεχίσουμε. Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον λόγο σου, σου ζητούμε, Κύριε, να μας μιλήσεις, ίσως με έναν τρόπο που ποτέ πριν δεν σ' ακούσαμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Πολλά πράγματα έχει σημασία όχι μόνο το τι ακριβώς λες, αλλά το πώς τα λες. Δηλαδή μπορείς να πεις στο παιδί σου «έλα εδώ» ή μπορεί να το δεις έτσι και να το πεις «έλα εδώ» και φυσικά το ίδιο λες, αλλά κάτι πολύ διαφορετικό σημαίνει. Και σήμερα θα ήθελα να δούμε τον Ιησού Χριστό πριν ακούσουμε τι λέει. Και ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζει τον εαυτό του πριν πει αυτά που έχει να πει με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο σε αυτή την επιστολή. Ακούστε τι διαβάζουμε στο εδάφιο 18 και σε έναν μεγάλο βαθμό αυτό διαφέρει από τις άλλες επιστολές. Λέει «και προς τον άγγελον της εν Θυατήρης Εκκλησίας γράψω. Ταύτα λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού είναι όμοι με χαλκολίβαν». Είναι σαν να λέει ο Χριστός πριν τους πει οτιδήποτε «κοίταξέ με πώς σε κοιτάζω». Αυτό λέει στην εισαγωγή. Πριν σου πω ότι έχω να σου πω, θέλω να δεις πώς σε κοιτάζω. Σε κοιτάζω με έναν πολύ αυστηρό τρόπο. Και το βλέμμα μου είναι φλογερό και τα μάτια μου βγάζουν σπίθες και τα πόδια μου είναι πειρακτωμένα. Πρόσεξε λοιπόν καλά τι είναι αυτό το οποίο έχω να σου πω και τι είναι αυτό για το οποίο τους μιλά στην επιστολή. Τους μιλά για το ότι πρέπει να νικήσουν. Υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχει μια μάχη, υπάρχει ένας αγώνας και αυτοί πρέπει να παλέψουν, πρέπει να νικήσουν. Και το λέει αυτό με κάθε σοβαρότητα, πριν τους το πει αυτό, τους λέει δείτε πώς σας κοιτάω, προσέξτε με καλά, γιατί δεν παίζουμε εδώ πέρα, θέλω να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε τι έχει να πει αυτός ο Χριστός που είναι έτσι θυμωμένος και αυστηρός προς την Εκκλησία. Πώς θα νικήσουμε, πώς θα νικήσουμε. Κοιτάξτε, είναι μια μόνιμη επωδός αυτή σε όλα τα γράμματα, σε όλες τις επιστολές που στέλνει ο Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε στο εδάφιο 26, λέει «και ως της νικά». Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε παντού, ονικών. Και η ερώτηση είναι πώς θα νικήσω σε αυτόν τον αγώνα που έχω μπροστά μου. Και ο Ιησούς Χριστός έρχεται να μας απαντήσει αυτή την ερώτηση. Και το πρώτο πράγμα που μας λέει είναι ότι για να νικήσεις πρέπει να καταλάβεις από τι κινδυνεύεις. Πρέπει να καταλάβεις ποιος είναι ο εχθρός. Για να νικήσεις την μάχη αυτή πρέπει να καταλάβεις καλά ποιος είναι ο κίνδυνος που σε απειλεί. Και δεν ξέρω αν το νιώσετε καθώς διάβαζα την επιστολή αυτή. Είναι πολύ σκληρή επιστολή. Μιλάει για κάποια Ιεζάβελ, θα τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα σε ένα λεπτό. Και λέει, αφού της αρέσουν τόσο πολύ οι πορνείες, θα την πληρώσω με το ίδιο νόμισμα, θα την βάλω στο κρεβάτι και όλους αυτούς που μοιχεύουν, θα τους βάλω και αυτούς μαζί και θα σκοτώσω τα παιδιά της. Τους ακούνε σκληρά λόγια. Δεν τα ακούμε πολύ τακτικά αυτά τα λόγια, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη. Ξέρετε, πάρα πολλοί χριστιανοί χαίρονται με την Καινή Διαθήκη και λένε ουφ, ευτυχώς γλιτώσαμε από τους θανάτους και τα αίματα και τους σκοτωμούς της Παλαιάς Διαθήκης. Ευτυχώς ήρθαμε τώρα στην Καινή Διαθήκη που δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Έλα που υπάρχουν και εκεί πέρα. Λοιπόν, σκληρά λόγια. Με άλλα λόγια, αυτό για το οποίο μιλάει εδώ είναι κάτι πολύ σοβαρό. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε το εδάφιο 20. Λέει ότι αφήνεις την Ιεζάβελ που λέει ότι είναι προφήτισσα, και τώρα το διαβάζω από την Νέα Μετάφραση, να παρασύρει, να πλανά με τη διδασκαλία της τους δούλους μου για να αποστατήσουν από τον Θεό και να φάνε ειδωλόθητα. Το πρόβλημα είναι ότι κατά κάποιον τρόπο και με κάποιον τρόπο υπάρχει μια διδασκαλία πλάνης μέσα στην Εκκλησία. Και θα ήθελα να σημειώσουμε το ρήμα αυτό, το ρήμα πλανό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ρήμα μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Πολλοί θα νομίζαμε ότι το ρήμα κλειδί στο βιβλίο της Αποκάλυψης είναι το ρήμα διώκω, διώχνω. Αλλά το ρήμα κλειδί στο βιβλίο της Αποκάλυψης είναι το ρήμα πλανό. Η βασική στρατηγική του σατανά για να νικήσει την Εκκλησία δεν είναι να την εκδιώξει και δεν είναι να φέρει προβλήματα πάνω της. Η βασική στρατηγική του σατανά για να νικήσει την Εκκλησία είναι η πλάνη. Και κοιτάξτε στο εδάφιο 9 του κεφαλαίου 12, κεφάλαιο ΙΒ, εδάφιο 9, λέει, το διαβάζω στη Νέα Μετάφραση και αυτό, «έτσι ρίχτηκε ο δράκος ο μεγάλος, ο όφης ο αρχαίος, που λέγεται διάβολος», όλα αυτά μιλούν για το ίδιο πρόσωπο, «ο οποίος τι κάνει και παραπλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε κάτω στη γη και μαζί του έριξαν και τους αγγέλους του». Στο αρχαίο, ο πλανών την οικουμένη. Να, ποια είναι η βασική στρατηγική, το βασικό όπλο με το οποίο ο σατανάς έρχεται να πολεμήσει την Εκκλησία. Και η ερώτηση είναι πώς το κάνει αυτό. Πώς προσπαθεί να παραπλανήσει την Εκκλησία. Διαβάζουμε ότι η πλάνη στην οποία τους οδηγεί είναι να πορνεύσουν και να φάνε ειδωλόθητα. Τώρα, τι πάει να πει αυτό ακριβώς. Πάει να πει, τους κάνει, τους καλεί να συνθηκολογήσουν, να αφομοιωθούν, να ταυτιστούν, να χωρέσουν και να βολευτούν κάπως μέσα στο σύστημα αυτού του κόσμου. Ξέρετε, η βασική ιδεολογία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα χρόνια εκείνα είναι το λεγόμενο Pax Romana. Αυτή είναι η ιδεολογία. Και τι είπα να πει αυτή η Ρωμαϊκή Ειρήνη? Είναι μια περίοδος, ένας χρυσός αιώνας, ξέρετε, τα χρόνια εκείνα. Υπάρχει ειρήνη και υπάρχει ευημερία και υπάρχει πρόοδος και υπάρχει ευδαιμονία και υπάρχει κοινωνική ανέλυξη και υπάρχουν ευκαιρίες. Δεν θες κι εσύ να χωρέσεις μέσα σε αυτό το σύστημα? Αυτή είναι η Ρωμαϊκή Ειρήνη. Και είναι όλα αυτά ωραία, σπαρταριστά μπροστά σου. Και έχεις ένα μικρό πρόβλημα, είσαι χριστιανός. Και δεν μπορείς να πας τώρα μπροστά στο άγαλμα του αυτοκράτορα και να ρίξεις εκεί θυμία και να κάνεις μια θύση. Είσαι χριστιανός, έχεις ένα πρόβλημα. Πώς θα χωθείς κι εσύ μέσα σε αυτό το Pax Romana, πώς θα γίνεις κι εσύ ένας τροχός μέσα σε αυτό το σύστημα για να έχεις κι εσύ στη ζωή σου ευημερία, ευδαιμονία και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Πώς θα χωρέσεις εκεί μέσα? Εδώ έρχεται η Ιεζάβελ. Πάντοτε υπάρχει μια χρήσιμη Ιεζάβελ, η οποία θα σου πει, κοίταξε κάτι, μην το βλέπεις τόσο στενά το θέμα. Εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Αν μέσα στην. Δεν ξέρω να το προσέξετε που ο Ιησούς Χριστός εδώ πέρα λέει, όχι απλά βλέπω τα έργα σου, αλλά βλέπω τα νεφρά και την καρδιά σου. Δεν είναι εδώ μαγνητική ή αξονική αυτό το πράγμα, αλλά τα νεφρά είναι το κέντρο των συναισθημάτων και η καρδιά έχει περισσότερο να κάνει με την νόηση. Με άλλα λόγια, δεν ξέρω μόνο το τι κάνεις, αλλά ξέρω και γιατί το κάνεις και ξέρω ακόμα τι θα ήθελες να έχεις κάνει. Γιατί πολλές φορές κάνουμε μερικά πράγματα, αλλά μέσα στην καρδιά μας θα θέλαμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Έρχεται λοιπόν ο πειρασμός που σου λέει, ξέρεις κάτι, βρες έναν τρόπο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ένας μικρός συμβιβασμός, μια φορά μόνο. Τώρα, γιατί αυτή η σκληρή περιγραφή? Ξέρετε, πολλές φορές ισχύει η εξής αρχή. Η σφοδρότητα της κρίσης δηλώνει την σοβαρότητα της απειλής. Κοιτάξτε κάτι ενδιαφέρον. Στις προηγούμενες επιστολές βλέπουμε ανθρώπους έξω οι οποίοι εκδιώκουν την εκκλησία. Σκοτώνουνε πιστούς. Δεν λέει πουθενά ο Χριστός θα τους σκοτώσω αυτούς. Δεν το λέει. Αλλά μιλάει με αυτή την τόσο αυστηρή γλώσσα για αυτούς οι οποίοι πλανούν τους πιστούς ώστε να κάνουν έναν μικρό συμβιβασμό, να πούνε έλα τώρα δεν χάθηκε και ο κόσμος με αυτό, ή να πούνε δεν πειράζει αυτή την φορά. Γιατί μιλάμε αυτή την αυστηρή γλώσσα? Επειδή αυτός είναι ο πιο σοβαρός κίνδυνος. Η Εκκλησία δεν απειλείται και δεν κινδυνεύει από το κακό που μπορεί να έρθει από έξω. Κινδυνεύει από τον συμβιβασμό ο οποίος έρχεται από μέσα. Ξέρετε, υπάρχουν δύο κακές γυναίκες μέσα στην Αποκάλυψη. Υπάρχει μία καλή, την είδαμε στο κεφάλαιο 12, η Εκκλησία. Αλλά υπάρχουν δύο κακές γυναίκες. Η μία είναι εδώ η γυναίκα αυτή, η προφήτισσα, η Ιεζάβελ, και άλλη είναι η πόρνη Βαβυλώνα. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι σχετικά με την πόρνη της Βαβυλώνας, την Βαβυλώνα, ακούμε μέσα στο Λόγο του Θεού ξανά και ξανά να λέει βγείτε από τη Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα συμβολίζει τον κόσμο, το σύστημα αυτό. Και κοιτάξτε για παράδειγμα στο κεφάλαιο 18 εδάφιο 4 λέει βγείτε από τη Βαβυλώνα. Αλλά εδώ ξέρετε τι λέει? Λέει βγάλτε την Ιεζάβελ. Δείτε λιγάκι την κίνηση. Δηλαδή σε μία περίπτωση λέει εκείνη, βγείτε από τη Βαβυλώνα. Στην άλλη λέει βγάλτε από μέσα σας την Ιεζάβελ. Και σας ρωτώ, τι νομίζετε είναι πιο δύσκολο? Τι νομίζετε από τα δύο είναι πιο δύσκολο? Πρέπει να σας πω ότι πιστεύω το δεύτερο. Νομίζω ότι καλύτερα σαν πιστοί καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να βγούμε από εκεί που υπάρχει αμαρτία, από εκεί που υπάρχει ανηθικότητα, από εκεί που υπάρχει ασέβεια. Αλλά το δύσκολο είναι πώς θα τα βγάλουμε όλα αυτά μέσα από εμάς. Υπάρχει αυτή πολύ γνωστή φράση που λέει ότι χρειάστηκαν 40 μόλις μέρες για να βγάλει ο Θεός τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Αλλά χρειάστηκαν 40 χρόνια και δεν έφτασαν για να βγάλει την Αίγυπτο από τον Ισραήλ. Είναι εύκολο να βγούμε από τη Βαβυλώνα, αλλά πώς θα βγάλουμε την Ιεζάβελ από μέσα μας και από ανάμεσά μας? Ας μάθουμε λοιπόν ποιος είναι ο κίνδυνος, από τι κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε από τον συμβιβασμό. Κινδυνεύουμε από αυτή την πλάνη που σου λέει, ξέρεις κάτι, δεν πειράζει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Κάπως κι εσύ πρέπει να βρεις έναν τρόπο να ανήκεις, να ταυτιστείς, να χωρέσεις μέσα αυτόν τον κόσμο. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Αυτή είναι η απειλή που αντιμετωπίζει η Εκκλησία. Πώς θα νικήσω λοιπόν, ξέροντας από τι κινδυνεύω? Δεύτερον, δίνοντας σε αυτό από το οποίο κινδυνεύω το σωστό όνομα. Η Ιεζάβελ. Δεν ξέρω ποιος από εσάς ποτέ θα έδινε στην κόρη του ένα τέτοιο όνομα, έτσι. Ή ας πούμε ποιος θα έκανε ένα αγοράκι και θα έλεγε θα το πούμε Αδόλφο αυτό το παιδάκι. Η Ρόδη, η Ιούδα, έτσι. Όλα αυτά τα ονόματα είναι ονόματα που σημαίνουν κάποια πράγματα και δεν τα δίνουμε, έτσι. Και όταν λέει εδώ η Ιεζάβελ, προσέξτε, το πιο πιθανό, σχεδόν βέβαιο είναι ότι δεν ήταν μια συγκεκριμένη γυναίκα απαραίτητα που την λέγανε η Ιεζάβελ, έτσι. Μπορεί να ήταν κάποια γυναίκα που δίδασκε ή μπορεί να ήταν μια διδασκαλία που κυκλοφορούσε, αλλά το θέμα και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι της δόθηκε το σωστό όνομα. Αυτό το πράγμα, αυτή η διδασκαλία είναι η Εζάβελ. Ξέρετε, έχει τεράστια σημασία τι όνομα δίνουμε στις διάφορες πράξεις μας. Και εμείς ξέρετε τι κάνουμε πολύ συχνά. Βλέπουμε την αμαρτία και λέμε, έλα ρε, ο Γιαννάκης, η Βασούλα, ο Κωστάκης, τι χαριτωμένο έτσι και ακίνδυνο είναι. Και το μήνυμα της Αποκάλυψης είναι, κόψτε τα υποκοριστικά. Θυμάστε, σε κάποιο άλλο μήνυμα είπαμε, προσέξτε τα γατάκια, που είναι θηρία. Το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια, προσέξτε τα υποκοριστικά. Κωστάκης, ο Γιαννάκης, η Ανούλα. Και πράγματα τα οποία λέμε, έλα τώρα δεν χάθηκε ο κόσμος με αυτό, με εκείνο, με το άλλο. Ο λόγος του Θεού σε καλεί να πεις τα πράγματα με το σωστό τους όνομα. Είναι η Εζάβελ αυτό. Και φυσικά, όσοι ξέρουμε κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, η Εζάβελ είναι μια τρομακτική γυναίκα. Μια γυναίκα που δεν τη θες όχι απλά γυναίκα σου, ούτε βασίλισσά σου, δεν τη θέλεις σε απόσταση δεν ξέρω πόσων χιλιόμετρων από σένα. Κινδυνεύεις από αυτήν. Καταλαβαίνεις. Δώσε το σωστό όνομα. Δώσε το σωστό όνομα. Και δείτε ότι ένα από τα προβλήματα της Εκκλησίας είναι ότι παίζανε λιγάκι με τα ονόματα. Δείτε στο εδάφιο 20. Λέει, έχω όμως μερικά εναντίον σου. Τη γυναίκα σου, την Ιεζάβελ, που λέει πως τάχα προφήτησα, που λέει πως είναι τάχα προφήτησα, δηλαδή προσέξτε τι λέει ο Θεός εδώ. Λέει, αυτή λέει, α, είμαι μια προφήτησα κι εγώ. Εγώ όμως λέω ότι αυτή είναι η Εζάβελ, να το σωστό της όνομα. Και κοιτάξτε λίγο παρακάτω, στο εδάφιο 24, λέει, σε εσάς όμως τους άλλους πιστούς των θυατήρων που δεν παρασυρθήκατε από τη διδαχή της Εζάβελ και δεν λέτε πως μάθατε, λέει η Νέα Μετάφραση, τα απόκριφα μυστικά ή τα βαθέα του σατανά όπως ισχυρίζονται οι οπαδοί τους. Τώρα εδώ οι περισσότεροι σχολιαστές και νομίζω ορθά, ορθότατα, λένε ότι υπάρχει κάτι σαρκαστικό, υπάρχει μια ειρωνία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να πήγαν να σας πω, ελάτε να σας πω τώρα τα βαθιά του μυστικά, τα μυστικά του σατανά. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί ισχυρίζονταν και έλεγαν το εξής. Και το ακούμε αυτό τόσο συχνά ιδιαίτερα στους κύκλους μας και στις μέρες μας. Καλά και αυτά τα οποία ξέρετε, αλλά αν θέλετε βάθος, εδώ υπάρχει το βάθος. Ή, για παράδειγμα, και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα μέσα στις επιστολές του Παύλου, κοίταξε, όταν είσαι στην αρχή της πίστης σου, εντάξει είσαι και λίγο φανατικός, αλλά όταν εμβαθύνεις λίγο περισσότερο, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο γκρι. Για να εμβαθύνουμε λιγάκι, μην είσαι τέλος πάντων νήπιο. Να εμβαθύνουμε λιγάκι. Και αυτοί λοιπόν λέγανε, εμείς εδώ πέρα είναι που τα πιάσαμε. Πού είμαστε που έχουμε εμβαθύνει λιγάκι, που έχουμε καταλάβει, ρε παιδί μου, δεν είμαστε σαν αυτούς, ξέρω εγώ, να το πω, γιατί το λέμε, αυτούς τους πεντηκοστιανούς που μόλις πιστεύουν και ξέρεις, τα παρατάνε όλα και όλη την ώρα στην εκκλησία. Εμείς είμαστε πιο προχωρημένοι. Ξέρουμε τα βαθιά πράγματα. Πρόσεξε τι όνομα δίνεις. Λέει, ξέρεις τι βαθιά ξέρεις, τα βαθέα του σατανά. Αυτά ξέρεις. Να το σωστό όνομα. Πρόσεξε τι όνομα δίνεις στα πράγματα. Δες από τι κινδυνεύεις. Πρόσεξε πώς ονομάζεις. Τρίτον, πρόσεξε και δες τι είναι αυτό το οποίο φοβάσαι. Τι φοβάσαι. 23. Σκληρά εδάφια. Λέει, γι' αυτό τον μαζί της θα πέσουν σε μεγάλη δοκιμασία, εκτός κι αν αλλάξουν ζωή και πάψουν να ακολουθούν τη συμπεριφορά της. Και θα χτυπήσω με θανατικό τα παιδιά της. Θα μάθουν έτσι όλες οι εκκλησίες πως εγώ ξέρω τι κρύβει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου. Θα κρίνω τον καθένα σας ανάλογα με τα έργα σας. Γιατί αυτή η σκληρή γλώσσα. Επειδή ο Θεός θέλει να μας κάνει να φοβηθούμε με τα σωστά πράγματα. Για να νικήσεις, πρέπει να φοβηθείς με τα σωστά πράγματα. Ξέρετε, όλοι μας φοβόμαστε. Όλοι μας κάτι φοβόμαστε. Το ερώτημα είναι τι. Οι άνθρωποι αυτοί φοβόντουσαν την απόρριψη, φοβόντουσαν τον αποκλεισμό, φοβόντουσαν τον χλεβασμό, φοβόντουσαν το ότι θα πει ο γείτονας και λέγανε, ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ακόμη διωγμοί όπως τους ξέρουμε τον Διοκλητιανό και τα λοιπά. Αυτή είναι σχεδόν τον 3ο αιώνα, καθυστερούν οι διωγμοί. Περισσότερο η πίεση ήταν οι προβλήματα και τους διασύρανε και τέτοιου είδους ζητήματα ήταν, δηλαδή πράγματα που είναι αρκετά κοντινά και με εμάς. Λοιπόν, τι φοβάσαι? Και πολλές φορές φοβόμαστε το πώς θα μας δει ο γείτονας. Ο Τόμ Μαχαίρας, μερικοί το ξέρετε, που έχει πολύ έτσι γούστο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα, πηγαίνει, μιλάει, κηρύττει, έχει μεγάλη διακονία στη Νέα Υόρκη, έλεγε το εξής. Λέει, πρέπει να δεις πώς οι Ευαγγελικοί κάνουν προσευχή στα εστιατόρια. Για σκεφτείτε το. Πώς οι Ευαγγελικοί δει κανένας. Φοβόμαστε, λέμε τώρα. Μη μας δει, ήμασταν με τον αδελφό Νόελ, είχαμε πάει να φάμε σε ένα εστιατόριο και διαλέγαμε τους ύμνους για σήμερα. Και είχε το υμνολόγιο και άρχισε να ψέλνει εκεί πέρα μέσα. Πω, όπως στην αρχή λέω, εδώ πέρα θα γίναμε το επί. Φοβόμαστε, όλοι φοβόμαστε και το ερώτημα είναι, τι φοβάσαι, τι φοβάσαι. Και ο Θεός λέει, τι λέει, κοίταξέ με πως σε κοιτάω, κοίταξε αυτά τα μάτια, κοίταξε αυτά τα πόδια. Θες να σε κλωτσίσουν αυτά τα πόδια, να σε πατήσουν. Θα γίνει μια μέρα. Ξέρετε, εμείς θα θέλαμε έναν Χριστό Χριστούλη. Υπάρχει ένα τραγούδι, το Depeche Mode, που είναι My Personal Jesus. Ο δικός μου προσωπικός Χριστός. Μάλιστα, είναι ψηφίστηκε από το Rolling Stone ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, στα 500 καλύτερα τραγούδια. Ο δικός μου Χριστός, ο οποίος με συγχωρεί, ο οποίος με... Μάλιστα, ούτε καν υπάρχει αυτός ο Χριστός, αλλά είναι ένας Χριστός τον οποίο τον βρίσκω σε κάποιον φίλο μου. Εσύ είσαι ο δικός μου Χριστός, ο οποίος με καταλαβαίνεις, με συγχωρείς. Και πόσο θα θέλαμε έναν τέτοιον Χριστό, ε? Αλλά ο Χριστός λέει, κοίταξέ με πώς σε κοιτάζω και θέλω να φοβηθείς. Αν θες να νικήσεις, πρέπει να μάθεις να φοβάσαι και να φοβάσαι αυτά που πρέπει να φοβάσαι. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 14, στο εδάφιο 7, διαβάζουμε, είναι το κεφάλαιο με τους 144.000. Κάποιος με ρώτησε, καλά, όλο αποφεύγεις τα εσχατολογικά και πάντοτε έτσι πολύ πρακτικά μας δίνεις την Αποκάλυψη. Καλό αυτό, έτσι δεν είναι? Και είναι που είναι το άτο, ότι είναι το άτο. Να ζούμε. Και όποιες δεδαλώδεις συζητήσεις, σας υπόσχομαι θα το κάνω. Αλλά κάποια στιγμή υπόσχομαι επίσης σε κάποια από καρδιάς να γράψω περισσότερα πράγματα, έτσι ώστε για να βοηθήσουμε την συζήτηση. Αλλά προσέξτε τι λέει στο κεφάλαιο αυτό που είναι με τους 144.000. Λέει, τους έλεγε τι? Φοβηθείτε τον Κύριο. Φοβηθείτε τον Κύριο και δοξάστε τον. Γιατί ήρθε η ώρα που θα κρίνει τον κόσμο. Προσκυνήστε αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και τις νεροπηγές. Πρέπει να προχωρήσουμε. Υπάρχουν άλλα δύο πράγματα που θα τα δούμε σύντομα. Για να νικήσεις πρέπει να δεις από τι κινδυνεύεις, να του δώσεις το σωστό όνομα, να ξέρεις από τι αξίζει να φοβάσαι και τέταρτον πρέπει να ξεκαθαρίσεις και να διαλέξεις στρατόπεδο. Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο από το να πολεμάς μια μάχη και να μην ξέρεις από ποιανού πλευρά ακριβώς είσαι. Σε ποιο στρατόπεδο είσαι. Μία από εδώ, μία από εκεί. Έτσι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Μάλλον θα πυροβολήσεις τον εαυτό σου κάποια στιγμή. Κοιτάξτε πώς περιγράφεται εδώ ο Ιησούς Χριστός. Στο εδάφιο 18. Κοιτάξτε το και πάλι. Και προς τον άγγελον της εν Θυατήρης Εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού. Και εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με αυτόν τον όρο, αλλά πρέπει να σας πω ότι μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένας σπάνιος όρος. Και στο πρώτο κεφάλαιο που έχουμε ξανά την παρουσίαση του Χριστού, έχουμε τον όρο Υιός του ανθρώπου. Υιός του ανθρώπου. Αυτός είναι ο συνηθισμένος όρος. Γιατί εδώ, που προσέξτε ποιο είναι το θέμα, είναι το Pax Romana, είναι η ρωμαϊκή ιδεολογία που θέλει να σε αφομοιώσει, που σου υπόσχεται πράγματα, πράγματα τα οποία τα πιστέψαμε κι εμείς τόσα χρόνια εδώ στην Ελλάδα για την αηφόρο ανάπτυξη και τώρα τα ακούμε όλα αυτά και βλέπουμε όλους αυτούς οι οποίοι μας δίνανε τα δάνεια, τι γινόταν και λέμε τι μπούρδες πιστεύαμε και τα πιστεύαμε όλα αυτά και κάναμε και συμβιβασμούς, πάρα πολλούς συμβιβασμούς. Να κάνω μια παρένθεση. Ξέρετε πόσο χαίρομαι πια τις γιορτές που υπάρχει εκκλησία. Όταν πρωτήρθα στην Αθήνα, εγώ ξέρετε είμαι και από την Κατερίνη που εκεί πέρα στις γιορτές Αχριστούγεννα γίνεται χαμός, πλακώνει ο κόσμος, ξέρω εγώ, γεμάτες οι εκκλησίες. Ήρθα κι εγώ λοιπόν τα πρώτα μου Χριστούγεννα και έρχομαι στην εκκλησία και η εκκλησία ήταν άδεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μέσα, εγώ μπορεί να μην πήγαινα τα Χριστούγεννα, πήγαινα μετά, είχαμε να πάμε τις διακοπές μας, ένα τρίμερο εδώ, ένα τετραήμερο εκεί, μια ευκαιρία που βρήκαμε να πάμε παραπέρα. Ζούσαμε αυτό το όνειρο. Θέλαμε και εμείς να γίνουμε μέρος αυτού του συστήματος, να βάλουμε και εμείς το δάχτυλο μέσα στο μέλι και να χαρούμε αυτή τη μεγάλη ζωή, έτσι. Αυτό είναι το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτός είναι ο κίνδυνος και στα θυάτυρα και σε όλες αυτές τις 7 εκκλησίες. Και προσέξτε, το ερώτημα είναι ποιον Θεό λατρεύεις, ποιος είναι ο Θεός τον οποίον λατρεύεις, ποιος είναι ο βασιλιάς σου, για ποιον βασιλιά ζεις, τίνος υπήκοος είσαι, τίνου τις διαταγές, ποιανού τις διαταγές ακολουθείς. Κοιτάξτε, η φράση «Υιός Θεού» δεν είναι καθόλου τυχαία φράση. Δεν είναι καθόλου τυχαία φράση. Σε μία επιστολή, σε ένα γράμμα που στέλνει ο Αύγουστος Κέσαρας στην Έφεσο, ξεκινάει «Αυτοκράτορ Κέσαρ Θεού Ιουλίου Υιός». Ο τίτλος «Υιός Θεού» είναι ο τίτλος του Κέσαρα. Πρέπει να διαλέξεις ποιος είναι ο Υιός του Θεού. Α, υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί που θα σου πούν «Ιδού, εγώ, ο Υιός του Θεού. Εγώ θα λύσω τα προβλήματά σου. Εγώ θα σε οδηγήσω στην πληρότητα της ζωής. Εγώ θα δώσω νόημα στη ζωή σου. Εγώ θα δώσω ελπίδα. Από μένα πρέπει να... Από μένα κινδυνεύεις αν δεν κάνεις τα χατήρια μου και αν δεν με ακολουθείς και αν δεν με υπακούς». Πάρα πολλοί Υιοί Θεού υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν στη ζωή μας. Και για να νικήσεις πρέπει να ξεκαθαρίσεις σε ποιανού το στρατόπεδο είσαι. Ποιος είναι ο Υιός του Θεού για σένα στη δική σου τη ζωή? Είναι ο Ιησούς Χριστός? Είναι ο Κύριος? Κλείνω με μία τελευταία παρατήρηση. Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από το να πάρουμε τώρα το μήνυμα. Ωραία, πρέπει λοιπόν να βγούμε έξω και να νικήσουμε, να πολεμήσουμε. Ξέρουμε από τι κινδυνεύουμε, το έχουμε δώσει και το σωστό όνομα, φοβόμαστε τον Θεό και θα πάμε λοιπόν να νικήσουμε και να παλέψουμε. Να παλέψεις, αλλά μην έχεις την ψευδαίσθηση ότι οι δικές σου και οι δικές μου δυνάμεις ποτέ αρκούν. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα μετά από ένα τέτοιο κήρυγμα είναι να καταλήξουμε σε μια ηθικολογική διάλεξη που θα σας έλεγα «Λοιπόν, πηγαίνετε έξω και αυτή τη φορά προσπαθήστε καλύτερα». Όχι. Κοιτάξτε πώς τελειώνει. Πάντοτε τελειώνει με μια υπόσχεση αυτό το γράμμα. Αφού τους έχει πει όλα αυτά που έχει να τους πει, τελειώνει με μια υπόσχεση. Τελειώνει με μια υπόσχεση. Και ποια είναι η υπόσχεση? Μισό λεπτό να την βρω και να σας την διαβάσω. Στη Νέα Μετάφραση, ακούστε την, εδάφη 26-27. «Όποιος μένει πιστός στο τέλος, στη διαγωγή του, στη διαγωγή που εγώ του ζητώ, και φτάσει έτσι στη νίκη, θα του δώσω εξουσία πάνω στα έθνη». Και μετά αρχίζουν αυτά με τα εισαγωγικά. «Θα τα κυβερνήσει με σιδερένια πυγμή και θα τα συντρίψει σαν πύλη να σκεύει. Θα του δώσω την εξουσία που και εγώ πήρα από τον πατέρα μου». Και όλα αυτά, όλες αυτές τις περιγραφές για τη σιδερένια πυγμή και που θα ποιμάνει σαν πύλη να σκεύει και θα τα συντρίψει, όλα αυτά ξέρετε από πού έρχονται? Από τον Ψαλμό 2, τον δεύτερο ψαλμό. Μέσα στον ψαλμό που λέει «Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον σε εγέννησα». Να ξανά και η εικόνα του Υιού του Θεού. Και ο ψαλμός αυτός είναι, τι να σας πω, δεν υπάρχει πιο μεσιανικός ψαλμός. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος ψαλμός ο οποίος να είναι τόσο καραμπινάτα που λέμε μεσιανικός. Δηλαδή να μιλάει για τον Χριστό, ότι αφορά τον Χριστό. Και ουσιαστικά κοιτάξτε πώς κλείνει ο Χριστός το γράμμα αυτό. Τους λέει «Θα νικήσεις μέσα στη νίκη μου». Αυτά όλα που ισχύουν για μένα και σε μένα, όλα αυτά τα δίνω και σε σένα. Τα μοιράζομαι μαζί σου. Και ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα νικήσεις είναι όσο είσαι ενωμένος και εξαρτημένος με μένα. Και τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε, δεν έχω κάτι εντυπωσιακό να σας πω. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι η προσευχή. Προσευχή. πόσο προσευχόμαστε. Γιατί από το πόσο προσευχόμαστε φανερώνουμε το πόσο πιστεύουμε ότι τα ξέρουμε, τα έχουμε, τα μπορούμε υπό έλεγχο, ή το πόσο λέμε στον Θεό δικό σου, εσύ προπορεύσου, δείξε μου, ανάλαβε. Αδέλφια μου, ο Ιησούς Χριστός μας λέει κοίτα με πώς σε κοιτάω και μας καλεί σε μια ζωή νίκης. Για να νικήσουμε όμως πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός. Δεν πρέπει να του δώσουμε χαριτωμένα υποκοριστικά, πρέπει να τον ονοματίσουμε με το πραγματικό του όνομα και πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό που πρέπει να φοβηθούμε. Ποιος είναι αυτός στον οποίο πρέπει να τρομάζουμε με την ιδέα ότι θα σταθούμε μπροστά του. Και πρέπει επίσης να διαλέξουμε στρατόπεδο και πάνω απ' όλα πρέπει να μπούμε μέσα στη δική του νίκη. Ήθε ο Θεός να μας κάνει όλους να γίνουμε οι νικόντες, άνθρωποι που θα ζήσουμε μια ζωή νίκης. Αμήν.